pohled na události kolem nás z nadhledu a perspektivy.
Dobré páteční odpoledne, vážení posluchači, od mikrofonu po měsíční přestávce prakticky vás zdraví Intibo a vítám vás znovu u relace s názvem Intibovo okénko. Tentokrát budeme mít dvě velmi zajímavá témata, budeme se věnovat hlavně Donaldu Trumpovi a stejně jako vždycky by měl být v tuhle chvíli na lince o to připravení, tak slyšíme se o to.
Slyšíme se, dobrý večer, byť pohled z okna tak nevypadá.
Tak, my vlastně dneska to téma, které jsme zvolili, tak vlastně během té doby, co jsme se s posluchači neslyšeli, tak měli jsme mnoho příležitostí řešit nějaké záležitosti, události, které se během té doby staly. Můžeme se tady povídat o atentátech v Londýně, Stockholmu, Petrohradu, Káhyře, demonstracích v Rusku, slovenských amnestích Vladimíra Mečara. A máme tady takové věci, jako že se blíží první kolo francouzských prezidentských voleb nebo turecké víkendové referendum. Nakonec to ale vyhrálo téma, které je vlastně z těch, které jsem jmenoval, tak se mi zdá, že je takové nejdůležitější, nejaktuálnější a také to, které jsem chtěl určitě probírat bez ohledu na to, i kdyby se ty ostatní nestaly. Dnešním ten hlavním tématem, jak jsem říkal, bude Donald Trump a jeho 100 dní v úřadu. No, ono ještě 100 dní to není, ale už se to velmi rychle blíží a už je to vysloveně za dveřmi. A my se vlastně díky tomu i s Otou vracíme na náš začátek, protože první relaci jsme věnovali hodnocení jeho předchůdce Baracka Obamy a v podstatě v našich relacích jsme se těch prvních 100 dnů od jeho inaugurace krokům Donalda Trumpa nějak zvlášť nevěnovali, ani jsme je neřešili a aspoň za mě, já jsem mu korektně chtěl těch 100 dnů hájení dát a na rozdíl od mnoha jiných, kteří vlastně buď mu fandili, nebo mu nefandili, to už je celkem v tuhle chvíli jedno. Minulý týden se stalo něco, co působí jako granát hozený do rybníka, i když provedl přesně to, co říkal v duchu své volební kampaně, když říkal, že v oblasti bezpečnosti a těchto věcí nebude říkat nic dopředu a bude používat moment překvapení, tak to myslím, že se mu povedlo naprosto dokonale. A aspoň za sebe se tak nestačí vůbec divit takovému mediálnímu obrazu, který dneska Donald Trump má. V podstatě máme dneska duben jako měsíc, ale mně se zdá, že se ten čas někdy zastavil na 1. dubna jako na apríla a mediální svět se otočil na ruby. Ti, kteří mu nemohli přijít na jméno, ho chválí, ti, kteří by za něj umřeli a měli ho z nejlepšího prezidenta, tak mluví o zradě a potřebě ho zastavit. Jistí lavírovači, jako je náš prezident Zeman nebo jeho mluvčí Ovčáček, jsou zmatení a nevidí, jestli se postavit na stranu Donalda Trumpa nebo Vladimíra Putina, aby si to s některým z nich nerozházeli. No a pak jsou tady mnozí, kteří už mají jasno, že už jsme ve válce v Sýrii, ve válce s Ruskem, s Iránem, případně se Severní Koreou a Donald Trump je dokonce už válečný zločinec, který už vlastně Bílému domu vůbec nevládne a ho vládají toho tu neokoni, jeho zeď Jared Kushner nebo dokonce jeho dcera Ivanka. Já se opravdu fakt nestačím divit, co se za těch pár dnů změnilo. No ale možná celá tady ta záležitost je záměr nebo motiv, protože když se podíváme na podporu Donalda Trumpa už před tím útokem, tak vlastně z hlediska historického je úplně nejmenší a někde se pohybuje kolem 35%. My s Otou se vlastně těmhle záležitostem pokusíme dneska podívat na zoubek a jako vždycky trochu z nadhledu a souvislostech, protože nás dva rozhodně nikdo nemůže podezírat z toho, že bychom slavili volbu Donalda Trumpa, tak jak už jsme říkali v té naší první relaci. No nicméně, vážní posluchači naší debatu, pokud se do ní budete chtít zapojit, tak určitě můžete přes tradiční způsoby, mailovou adresou studio@slobodnyvysielac.sk nebo přes telefonní číslo 048-381-0101 a také přes naše webové stránky pod zeleným tlačítkem Otázka do studia. Tak to bychom měli takový krátký úvod a první otázka teda směřuje na Otu. Já vlastně celou tu relaci bych tak chtěl pojmout jako dvoutématickou, protože to období bych rozdělil na takové období před 1. dubnem, to znamená leden až březen a pak ty věci, které souvisí s tím syrským útokem, tak když se budeme bavit o tom prvním období leden až březen, tak jak jsi viděl ty první dva měsíce prezidentství Donalda Trumpa?
No, já bych řekl, že Donald Trump je velice konzistentní ve své nekonzistentnosti, kdy už během kampaně vlastně byl ukazoval, že umí změnit názory o 180 stupňů téměř ze dne na den, tak to myslím, že jsme toho svědky právě v posledních dnech, kdy z Číny je najednou partner, z Ruska je nepřítel téměř, Rusko je na tak all time low, tak říkajíc pro Donalda Trumpa vztahy s Ruskem, nevím tedy, jestli s Ruskem myslí s Ruskem od roku 93, nebo i se Sovětským svazem, že jsou vztahy vlastně na nejnižší úrovni v historii podle Donalda Trumpa a jeho ministra zahraničí Rexe Tillersona, takže řekl bych, že vládu Donalda Trumpa lze vlastně označit za takový jeden jaksi velký chaos a zmatek, kdy se jednotliví představitelé vyjadřují různě k jednotlivým tématům a i tyto představitelé a především Donald Trump svoje názory vlastně mění podle toho, s kým si zrovna promluví ten den, tak druhý den přijde prohlášení, které se úplně liší od prohlášení, které vydával vlastně předtím. To znamená, že řekl bych konzistentní v nekonzistentnosti. Tak bych to asi bonmotem nazval.
No já jsem říkal, že podpora Donalda Trumpa je někde na 35%. Když bych se ptal úplně jednoduše, ty seš na té straně těch 35% nebo těch ostatních?
No tak já jsem na straně těch ostatních, ale musím říct, že zároveň asi jsem na straně těch, kteří jaksi jsou dnes kritizováni za to, že Donald Trump je vlastně pro ně, nebo byl, otázka, jestli hovořit o minulém čase, nebo o přítomném, vlastně největší vlastně arcinepřítel za prodanec určitých západních hodnot a tak dále. A jsou kritizováni, že pro tyto lidi je Donald Trump najednou miláčkem tím, že intervenoval v Sýrii, vlastně taková ta humanitární vlastně jakoby intervence v uvozovkách, kdy řekl, že vlastně nedovolí, aby byli proti civilistům používané chemické zbraně a dokonce Rex Tillerson prohlásil, že Spojené státy se budou brát za všechny lidi trpící nespravedlností jaksi na světě, což to si nedovolil tvrdit nikdy ani Bill Clinton, Barack Obama nebo George W. Bush.
No, tak to možná Bush i říkal podobně, ale je to tak, já jsem to právě úmyslně říkal v tom úvodu, protože opravdu je to, jako by se ten mediální svět celý otočil a je to fakt hodně zajímavý. No pro mě, já když bych to hodnotil za sebe, tak já vlastně tady ty první dva měsíce, co bych viděl, nebo co bych vypíchnul bez jakýhokoliv předsudku, ale se zpětným pohledem, tak vlastně už hned pro mě už ne ten první den, kdy se strhla taková ta bitva o to, jestli na inaugurace byla ta největší v historii nebo nebyla, pojem Alternative Facts od Kellyanne Conway, následující válka s médií a tak dále, tak vlastně už od toho hned prvního dne bylo jasný, že o zábavu v podstatě bude postaráno a bylo zadáno na hodně, hodně zajímavý období a to vlastně trvalo až právě do toho konce března, kde se mi zdá, že teď už jakoby tato kritika tohoto typu je tak nějak pasé a vůbec se neděje. Na druhou stranu byly tady některé důležité věci a zase já si odkážu na tu naší první relaci, kde jsme se zabývali Obamou, tak jednoznačně největší porážka Donalda Trumpa byla neprojítí Obamacare, což my jsme tady ale i avizovali. My jsme říkali, že republikáni mají problém, že nemají žádnou ucelenou představu, jak to nahradit a že jsou tam velké rozdíly v tom, co by se s ním mělo dělat, jestli zrušit, nahradit nebo tak. Takže v podstatě i nás dva bychom mohli pochválit, že jsme tohle přesně předpovídali, že tohle může nastat.
Tak to nebyla tak těžká předpověď, bych trošku terminologicky si dovolil tě poopravit, že neprošla Trumpcare, ne Obamacare.
Obamacare no, já myslím, že to zrušení
zůstala,
samozřejmě.
Jo, zůstala v platnosti, kdy vlastně Donald Trump objevil, že v rámci republikánské strany existuje určitá taky střed levice, pravice, kdy vlastně taková pomyslná levice a pravice v kongresu republikánská vlastně samozřejmě demokraté znemožnila, aby Obamacare byla jaksi zrušena, osekána. Takže to byla taková asi reálně největší politická porážka zatím Donalda Trumpa v úřadu. No. A jestli ještě můžu, nebo se tomu můžem věnovat, zmiňoval si Kellyanne Conway, tam je zajímavé, ta byla velice upozaděná, to příliš není slyšet a takovou tou jaksi mediální hvězdou další je mluvčí Bílého domu Sean Spicer, což je taky taková, no, posluchači prominou trochu obskurní figura, která teda se před pár dny zase
sekla trošku.
Sekla přirovnání vlastně Asara Hitlerovi ve smyslu, že Adolf Hitler nepoužil chemické zbraně, což zase Shona Spicera, musím se ho trošku zastat, protože skutečně Hitler odmítal bojové použití vlastně chemických zbraní, nicméně samozřejmě víme, že existovaly plynové komory v koncentračních táborech, takže tam samozřejmě je to taková jaksi nešťastné vyjádření a opomenutí těchto dalších souvislostí.
No, já bych teďko chtěl pustit jedno první audio, který jsem si připravil. Já v podstatě, asi já bych to vysvětlil, tak je to takové překvapení i pro Otu, i pro posluchače, protože jsem se rozhodl v dnešní relaci, protože se vědomě Donaldu Trumpovi, tak to je vlastně osoba, která v podstatě mě na svobodný vysílač přivedla. A když jsem se zúčastnil 2 dny po volbách ve Spojených státech relace Hodina Vlka, tak jsme samozřejmě zvoleného prezidenta čerstvě Donalda Trumpa probírali a hodnotili jeho kroky. Někdy docela dobrý se podívat právě na ty věci, které jsem tam říkal, a já jsem si vytáhnul některé své odpovědi vlastní, které bych chtěl teďko pustit, a jsou to vlastně odpovědi, které se stahují k tomu dnešnímu tématu nebo tématům, kterým se vlastně dneska věnujeme. Celou relaci, a ona je docela dlouhá, tak samozřejmě najdete v archivu. Ale pojďme si teda pustit, co já jsem říkal, co jsem si myslel 2 dny potom, co byl Donald Trump zvolen.
Intibo, vás táto volba potěšila alebo zklamala?
Tato volba přinesla aspoň v tuhle chvíli mnohem víc otazníků než odpovědí. A hodně, hodně otazníků ještě vyřešeno není a dost dlouho podle mě ještě nebude.
Jedno ze základních věcí, který jako by bylo řečeno pod heslem America First, znamená, že Donald Trump, respektive jeho administrativa, rozhodně nebude trpět to, že třeba Česká republika nebo státy střední Evropy nedává na obranu, myšleno v rámci NATO, tolik peněz, kolik by mělo. Takže máme tady zcela určitě i v Česku a možná i na Slovensku první zásadní problém, že tohle budeme muset být do této situace postavení a nějakým způsobem to řešit.
No a moja otázka, čo všetko si bude môcť Trump dovoliť s takouto podporou kongresu? Intibo.
To je to, co už jsem zmiňoval, že on je to sice jakoby kandidát za republikány, ale není to kandidát republikánů a ve spoustě oblastí má prostě jiné názory, než má republikánský establishment. A když jsme se bavili tady třeba o armádě, tak tam prostě platí pravidlo, že prezident jako takový může bez svolení kongresu poslat vojáky na 30 dnů, ale jakmile mu do 30 dnů ten kongres to vyslání neschválí, musí do dalších 60 dnů vrátit. Takže není to tak, že by byl prezident suverén. A to je přesně to, co se bude řešit a to, co bude velká otázka. A už jsem to několikrát zmiňoval, že tohle je hrozně velká míra nejistoty a do jaký míry jsou schopní lidi, jako je Donald Trump jako prezident a třeba Paul Ryan, který už jsem zmiňoval, jako člen kongresu, dokonce jeho předseda, jakým způsobem budou schopní se prostě na něčem domluvit.
Co si myslíte, jaká bude Evropa na Vianoce 2017?
Já si myslím, že příští rok 2017, Donald Trump bude primárně věnovat Spojeným státům samotným, napraví nějaké základní věci, to znamená 100% Sýrii. Myslím si, že v roce 2017 asi oficiálně nebo definitivně jakoby skončí Islámský stát v tom, že by měl Mosul a Raqqa, tyhle dvě města si myslím, že na konci roku 2017 už nebudou v jeho rukách, myšleno Islámského státu, a bude řešit Sýrii a to bude asi tak všechno, co si myslím, že za ten rok stihne.
Tak to jsem byl já, myslím 7. listopadu 2016, tak jak vidíš ty ohledy, co jsem říkal?
No, byla tam zmíněna NATO, tak samozřejmě tam ten požadavek na zvýšení výdajů ten trvá, což samozřejmě si Donalda Trumpa jako nic nestojí to vyhlásit požadavek, aby ostatní tráceli víc, to jaksi, není žádný problém. Na druhou stranu už teda NATO podle něj není zastaralé, jako bylo ještě před měsícem nebo dvěma, s tím, že dělá něco proti terorismu, samozřejmě v reálu se toho moc nezměnilo, ale to se, jak už bych řekl, tak skoro v tradici Donalda Trumpa prostě obrat o 180 stupňů, takže na to už jaksi není zastaralá a nepotřebná instituce, která potřebuje nějaké veliké reformy, pouze vlastně, aby členské státy nebyly černými pasažéry a zvýšily své výdaje, což taky není žádná novinka. Ten požadavek, ten už je tu spoustu let vlastně ze strany Spojených států, takže to není nic, nějaký objev Donalda Trumpa nebo nový požadavek. No tam bylo, další věc mě zaujala řešení Sýrie. Já si nemyslím i přes poslední vlastně vývoj, že by Donald Trump nějak jaksi dával důraz na řešení situace v Sýrii. to je věc, kde Spojené státy toho reálně příliš mnoho udělat nemohou, nemají tam svoji, jak už jsem v jedné relaci říkal, nějakou svoji mocenskou základnu uvnitř Sýrie, takže Spojené státy těžko můžou Sýrii přímo zasáhnout, můžou samozřejmě tlačit nějak na Rusko vlastně v zájmu nebo v souvislosti se s nějakou snahou nějaký celkový dorozumění větší s Ruskem a nějaký mocenský handl, tak tam možná to může být jedna z nějakých jaksi prvků, o kterých se bude jednat v rámci nějakého většího balíku, ale nemyslím si, že by Donald Trump se nějak přednostně věnoval Sýrii. Já nevím, ještě asi budeme ty poslední události, co se týče Sýrie, řešit později, takže nebudu nějak víc rozebírat. No, pak America First, no, tady vůbec teď to je, proč zase je část nespokojený jeho voličů, kdy on vlastně říkal, že z USA už nebudou světovým četníkem, tak zase obrat o 180 stupňů, kdy Donald Trump teď a výroky z jeho administrativy vlastně svědčí o veliké míře takzvaného intervencionismu, kdy chce řešit vlastně problémy různé bezpečnostní po celém světě, dá se říct, takže to je další obrat. Nevím, teď mi napověz tam ještě, o čem byla řeč.
Tak byla tam, já jsem tam popisoval ty 2%, popisoval jsem tam, že Mosul a Raqqa nebudou, což se zdá, když to hodnotím dneska, tak Mosul je v podstatě před pádem, to už tam asi moc nechybí. Podle těch zpráv, co mám já, co se týká Raqqa, tak ta je vlastně už obklíčená, takže tam ještě žádná vojenská operace neprobíhá. Kromě toho obklíčení asi do té doby, než Mosul padne v Iráku, tak se asi žádná další očekávat nedá. Na druhou stranu, to, jestli se má něco dít Sýrii a chce to Donald Trump řešit, tak tohle si myslím, že on bude chtít řešit Raqqa a porážku Islámského státu, kde je vlastně Raqqa už jenom poslední tou druhou baštou. Pak jsem tam zmiňoval vlastně toho Paula Ryana jako toho představitele toho establishmentu, kde právě ale pro případ Obamacare, já si myslím, že Paul Ryan není ten hlavní viník v tom smyslu, že on by nesouhlasil s tím, co Donald Trump předkládal. To znamená, tady tam, když se já se podívám na Twitterový účet Paula Ryana, tak to byl jeho velký podporovatel, zastánce a stál jednoznačně v tomhle případě za Donaldem Trumpem a tím návrhem. Je tam samozřejmě problém v tom, že ty republikáni se nedali dohromady, ale otázka, jestli se dá dohromady mohli. A pak jsem tam zmiňoval, co se týká toho válečného nebo armádního sboru, že vlastně prezident Trump nebo prezident americký obecně není jakoby všemocný muž, který si může dovolit všechno a ten kongres mu prostě potřebuje a i vlastně i ten útok, o kterém se Brma vydal, tak vlastně bylo jenom na základě jeho rozhodnutí, ale nebylo to podpořeno kongresem zatím, což nutně nemuselo, ale už se o tom taky mluví jako jedna z těch věcí, že to je chyba.
No tak mluví se o tom s tím, že je to vlastně porušení mezinárodního práva, což samozřejmě každý takový útok jaksi je, ale na druhou stranu těch takových podobných útoků proběhlo mnoho a samozřejmě zajímavé je, že o tom mluví Rusko, mezinárodní agrese a porušení mezinárodního práva, ale tak samozřejmě známe případ Ukrajiny a Gruzie, kde samozřejmě Rusko jako nemá s nějakým porušováním mezinárodního práva jako daleko hrubšího zrna vůbec problém, takže to je takové trošku chucpe. Tam Paul Ryan, já jsem teda nemyslel ve smyslu, že by Paul Ryan byl příčinou, že by ten návrh na úpravu Obamacare neprošel a Paul Ryan to podporoval. Myslel jsem to v tom smyslu, že vlastně Paul Ryan jakoby šéf republikánských kongresmenů vlastně je jaksi odpovědný za to, aby strana hlasovala pro návrh administrativy, takže vinen je nepřímo tím, že nedokázal ty různé proudy přesvědčit, aby pro ten návrh hlasovali, kdy pro jeden byl příliš radikální a pro jiný zase málo radikální, takže v tomto smyslu. A ještě Sýrie, samozřejmě tam ta předpověď, ano, ta se zřejmě vyplní, že Mosul a Raqqa padnou. Otázka samozřejmě, co bude následovat, až teda bude Islámský stát poražen, přejde nějakou formu různých teroristických útoků a partizánské války, přestane připomínat nějaký formu státního útvaru. Samozřejmě pak je otázka, co se bude dít dál, protože samozřejmě boj proti Islámskému státu je nějaký, ať už fakticky, anebo spíš propagandisticky, takový vlastně společný nepřítel různých vlastně jaksi stran konfliktu v Sýrii, kdy jak to společný nepřítel pro Irán, Rusko, Asada, vlastně Turecko, už dnes také Spojené státy. Takže otázka je, co se bude dít, až teda zmizí vlastně ze scény Islámský stát v dnešní formě, tak jak se pak tam ty různé vlivy budou promítat do dalšího vývoje. To je věc, si myslím, daleko hůře předpověditelná, než to, že Islámský stát v nějaké horizontu jednoho, dvou let vlastně jak si zmizí.
No, já bych viděl ještě dvě věci možná, které jsme nezmínili, a to je kauza v úzovkách, která se týká imigračních dekretů, těch dvou vrácených, nebo vrácených, dvou zablokovaných. Mě teda hodně zlobilo v tom, že když jsem si četl různé analýzy, jakoby, že Donald Trump válčí se svojí vlastní administrativou, protože soudce není žádná jeho administrativa, soudce je prostě nezávislý a je úplně jedno, jestli tam sedí Obama nebo Trump, ale soudci jsou v Americe velmi váženou veličinou v tom smyslu, že jeden z jejich hlavních atributů je nezávislost a nespochybnitelnost jejich rozhodnutí, protože to samozřejmě nabourává i ty jiné konexe, ale já si myslím, že tam i v tom prvním případě, který byl zamotný, okamžitě se samozřejmě nestrhnul mediální řev v tom smyslu, že jak si to ten soudce v úzovkách může dovolit, ale pak se ukázalo, že vlastně i Donald Trump samotný uznal chybu v tom, že ten dekret byl sepsaný špatně, a proto potom vznikla i ta druhá verze, která teda byla zamítnutá také, ale už vypadala trošku jinak. Jak ty se na to díváš, na ty dekrety?
Tak ty dekrety byly samozřejmě snahou Donalda Trumpa ukázat, že je muž činu, že hned po nástupu do úřadu bude konat, že je to, že jenom plně nesliboval a že bude plnit předvolební sliby, takže chtěl co nejrychlejš vlastně něco vykázat, nějakou činnost. A myslím, že to je výsledkem vlastně jenom téhle snahy, jo, takový nepromyšlený návrh, nekonzultovaný vlastně, a dost možná nějak jako porušující vlastně ústavu Spojených států nebo další právní normy, kdy byly odmítnuty vlastně vstup na území Spojených států lidem, kteří na něj měli legální nárok. Takže to jsou samozřejmě věci. Donald Trump, prostě Spojené státy ještě nejsou a doufám, že nebudou nějaká autokracie, že se tam nebude konat žádné ala turecké referendum o pravomoci Donalda Trumpa, takže prostě Donald Trump se samozřejmě musí podřídit v rámci dělby moci nějakým složkám dohlížející na dodržování zákonnosti, takže to jsou věci jaksi takhle postavené. To mě vrací ještě k tomu, jak jsi zmiňoval povolení kongresu, vojenské intervence a tak dále, no tak to prostě jsou samozřejmě zase věci nastavené nějaké v americkém ústavním systému, takže to jaksi nějak jako bych ani nekomentoval, že si nějaký jako úspěch Donalda Trumpa, neúspěch nebo něco, to jsou prostě věci, které takhle jsou nastaveny v tom systému.
No a pak ještě ta poslední věc, která podle mě je tak jako úplně prapůvodní příčinou toho, kam jsme se dneska dostali, a to je vlastně tak jako pomalá, ale přesto už viditelně jasná změna okolí poradcovského sboru, která se pohybuje kolem Donalda Trumpa, protože tou prvotní příčinou nebo začátkem byla vlastně, protože Donald Trump byl inaugurován 20. ledna a pamatuje se to dobře, protože 22. na 3-2 byl vlastně odvolán jeho poradce Michael Flynn, který byl dlouho považován za takovou jakoby ruskou spojku, a tam vlastně ta ruská karta ještě v tom hraje z hlediska toho, že se tam stále vyšetřují a budou vyšetřovat ještě ty různé konexe na Rusko během kampaně. Ale vlastně od té doby, co právě Michaela Flynna nahradil generál Herbert McMaster, tak už vlastně od té doby už se jakoby pomalu a celkem viditelně mění právě to chování Donalda Trumpa, reakce na určité události, jeho výroky, a to vlastně souvisí s tou nekonzistencí, tak za mě Michael Flynn bohužel si to způsobil sám, protože lhal Mikeu Penceovi. Jestli mu lhal záměrně, neumyslně, je asi v tuhle chvíli už jedno. Co je ještě podivnější, je potom, že když tohle nastalo právě toho 22. února, jak samozřejmě se strhl řev, že se jedná o spolu a neokonů a těch jakoby tvrdých republikánů. No ale na druhou stranu Michael Flynn sám potom se choval velice podivně, protože říkal, že žádné styky s Rusy neměl. Pak se ukázalo, že teda nejenom, že měl, ale že od nich bral peníze, myslím, nějakých 1,5 milionu dolarů. No a pak korunoval to vlastně tím, že někdy v březnu se vlastně rozhodl nebo oznámil, že je ochoten vypovídat vlastně před komisí, ale s podmínkou, že vlastně mu nebude, že vlastně si tam vyhrazuje právo imunity pro ten případ té výpovědi, což mě indikuje, že tam všechno čisté, tak jak se to zdálo na začátku, nebylo. Jak to vidíš ty, tuhle kauzu?
No, tak mně se to nezdálo čisté ani na začátku a určitě neřeknu, že bohužel generál Michael Flynn odešel. Nemyslím si, že by vlastně hlavní poradce pro národní bezpečnost amerického prezidenta měl mít tuto vlastně zátěž, takže já jsem tu změnu přivítal, překvapilo mě. Samozřejmě zase, jak si Donald Trump vlastně řekl, že generál Michael Flynn jako nic špatného nespáchal a že kdyby na ty schůzky nechodil, tak by mu sám řekl, aby na ně chodil, takže to bylo zase takové celé trumpovsky trošku komické. Takže myslím si, že Michael Flynn odešel zaslouženě. Jinak co týče dalších členů administrativy, zajímavý Rex Tillerson, který taky byl vlastně, nebo stále ještě je, nějakým způsobem pod drobnohledem díky svým minulým vazbám v Rusku. Zatím to vypadá, že nevíme teda, samozřejmě neznají podrobnosti schůzky se Sergejem Lavrovem, tuším včerejší, ale vypadá to teda, že Rex Tillerson jaksi stojí na pozicích jaksi hájení amerických národních zájmů, takže tam to vypadá, že problém není. Další věc vlastně byl z rady, nebo z zasedání Rady pro národní bezpečnost odvolán vlastně Steve Bannon, což je taková zase figura v zákulisí, která symbolizuje určitý posun vlastně personální a i řekněme jaký ideový v administrativě Donalda Trumpa. Říká se, že svádí velký boj s Jaredem Kushnerem, byť mělo vlastně zetím Donalda Trumpa, byť bylo řečeno, že ty dva, jak si Donald Trump inicioval jejich schůzku, aby nějak ty hrany obrousili a došlo ke smíru. A zkrátka nabývá v administrativě na vrchu takový ten jaksi vojensko-bezpečnostní establishment, kdy teda šéfem, poradcem pro Donald Trumpa pro národní bezpečnost je generál McMaster, minister obrany Mattis taky vystupoval v zákulisí velice proti Steve Bannonovi a i šéf spojených náčelníků, nebo přesně jak se šéf spojených náčelníků štábu, sbor spojených náčelníků štábu generál Dunford, jsou takové figury, které určitě vlastně stojí za posledním vývojem vlastně postoje Spojených států k různým jako zahraničně politickým otázkám, takže zdá se, že ta v uvozovkách washingtonská bažina už dokázala Donalda Trumpa v tomto smyslu stáhnout k sobě nebo do svých řad.
No tak zdá se, že už to je minimálně pokrk, zdá se, tak jako v posledních krocích. Ono tam totiž je, tady ty tři jména, který se jmenoval, tak oni jsou samozřejmě takzvaní hardliners, jo? To znamená, ty rozhodně používají armádní terminologii, armádní postupy a jsou to zastánci v úzovkách tvrdé linie. Je tam vlastně ještě jedna věc, která jim trošku posiluje, a to je vlastně návrh rozpočtu, kdy Donald Trump předložil návrh, kde vlastně jenom armáda získává daleko větší prostředky a všechny ostatní jsou krácení vlastně na těch rozpočtově. A je tady ještě jedna zajímavá věc, kterou bych docela zmínil, kterou bychom mohli probrat ještě než se posunem dál, tak to je vlastně vztah k Evropě, že se ze začátku zdálo, že bude taková válka trošku, nebo obchodní, nebo slovní aspoň, vlastně, že jsme se tak jako ocizení, ale možná korunovaná návštěvou Merkelový u Donalda Trumpa, ale zdá se, že teď jsme tak nějak našli. Asi pokud to půjde přes ty 2% na tu obranu, tak zdá se, že asi jsme schopní jako Evropané najít s Donaldem Trumpem nějakou společnou řeč.
No tak já si myslím, že ty 2%, tam samozřejmě výroky z Německa, vlastně předsedy volebního lídra sociálněmokratů Martina Schulze řekl, že žádné 2% Německo dávat nebude a že by se do bezpečnostních výdajů vlastně Spolkové republiky Německo měly počítat i výdaje na na integraci vlastně uprchlíků. To jsou takové docela jaksi zajímavé vyjádření, ale uvidíme. Donald Trump samozřejmě se i opíral do jaksi Evropy, jakožto instituciálně Evropské unie, tak teď vlastně tuhle agendu jaksi překryla agenda jiná, takže uvidíme, až se zase za čas vrátí na přetřes americko-evropské vztahy, jestli Donald Trump pořád bude plédovat pro vlastně pro rozpuštění nebo nějaké zeslabení vlastně vazeb v Evropské unii, bude pořád vychovávat Brexit a tak dále. Můžeme čekat, že za nějakou dobu Donald Trump bude přesvědčený obhájcem evropské integrace. To já si dovedu představit případ Donalda Trumpa v podstatě téměř všechno, kromě toho, že by se nějakým způsobem věnoval nějaké výraznější sebekritice. To je snad jediná nepředstavitelná věc u Donalda Trumpa. Takže myslím, že ty vztahy jaksi nemusí být vřelé, ale asi nedojde k nějaké vyloženě roztržce. Dohoda obchodní mezi Spojenými státy a Evropskou unii zřejmě teda tam je velký odpor s obou stran, takže myslím si, že to asi nebude předmětem nějaké roztržky vlastně zrušení zóny volného obchodu, řekněme, mezi Spojenými státy a Evropské unie. Takže já nepředpokládám, že by se vztahy jako mezi oběma břehy Atlantiku měly nějakým způsobem výrazně zhoršit reálně. Můžou být nějaké vlastně verbální vystoupení jednotlivých politiků, může být samozřejmě v Německu jako ve volební kampani, tam můžou zaznít nějaké ostré slova na adresu vlastně administrativy Donalda Trumpa, ale jinak nečekám nějaké velké výkyvy. Samozřejmě otázkou jsou prezidentské volby ve Francii, to je zajímavá věc, ale zase myslím si, že možná Mélenchon, vlastně krajně levicový kandidát, ten může nějakým způsobem jakosi útočit na Trumpa, ale jinak určitě Fillon, Le Penová, Macron nebudou mít potřebu se nějak vůči Spojeným státům vyhrazovat.
No tady to už jsou vlastně to, o čem mluvíme, tak už jsou březnové události, tím se pomalu dostáváme k tomu, co se dělo v dubnu. Já v podstatě teď bychom mohli pustit to, co říkal Donald Trump, když oznamoval zásah v Sýrii. Bude to vlastně takový výcud z toho jeho projevu. On byl docela zajímavý, protože mu předcházela jedna věc, kterou zmíním, až si pustíme to, co teďko říkal. Tak pustme si Donalda Trumpa, když oznamuje zásah v Sýrii a jak ho obhajuje.
My fellow Americans, on Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Using a deadly nerve agent, it was a slow and brutal death for so many. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. There can be no dispute that Syria used banned chemical weapons, violated its obligations under the Chemical Weapons Convention, and ignored the urging of the UN Security Council. Years of previous attempts at changing Assad's behavior have all failed, and failed very dramatically. As a result, the refugee crisis continues to deepen, and the region continues to destabilize, threatening the United States and its allies.
Tak to byl Donald Trump. Nevím, jestli já jsem ho slyšel trošku hůř, ale nevadí. V podstatě to, když bych to měl přeložit, tak říká, že není pochyb o tom, že útok spáchala Sýrie, že OSN selhala ve svém úsilí změnit Asadovo chování a že veškeré tyhle pokusy selhaly a že vlastně to nařídil v důvodu amerického životního zájmu a z důvodu bezpečnosti, protože pokračuje i tímhle útokem a migrační krize. No, tady je potřeba říct, že vlastně ještě tomu předcházelo několik událostí a třeba jenom o týden dřív jeho velvyslankyně v OSN Nikki Haley říkala, že je realitou, že administrativa Donalda Trumpa bude respektovat Bašára Asada v čele Sýrie. Dovedeš si ty vysvětlit ten obrat, čím to bylo?
No, tak jedna možnost je, že Donald Trump jaksi není z kamene, že já myslím si, že ty jaksi záběry asi jak musí nějakým způsobem emočně zasáhnout každého normálního člověka, takže samozřejmě jaksi nemůžu popřít třeba, že by Donald Trump skutečně nějakým způsobem byl emocionálně zasažen těmito záběry. Na druhou stranu samozřejmě můžeme se ptát, jak je to, jestli je to v pořádku, aby se prezident Spojených států rozhodoval na základě určitých videí, byť z takto bolestivých, a vlastně rozhodl se intervenovat tímto způsobem, jenom na základě toho samozřejmě říct, že tento útok ohrozil americké národní zájmy, to je velice přehnané tvrzení a je třeba říct, že vlastně sám Donald Trump ve své předvolební kampani mluvil o používání jaderných zbraní, jo, což samozřejmě je úplně zase diametrálně odlišné. Tady zahynulo několik desítek civilistů vlastně na nervový plyn sarin, ano, hrozná věc, ale jaké vlastně utrpení by přineslo použití jaksi jaderných zbraní, jo, takže to je, no, já nevím, jak si to zhodnotit, jo, že Donald Trump. Jo, ta víc další věc je samozřejmě, jaký je rozdíl v tom, jestli dítě zemře po útoku chemickým plynem nebo po zásahu vlastně barelové bomby, že si uhoří v plamenech. Jo, to jsou samozřejmě všecko takové relativní a vlastně nepříjemné kalkulace. Ale myslím si, že to skutečně byl nějaký vlastně momentální popud jako hnutí mysli Donalda Trumpa nebo emocí. Druhá věc je, myslím si, že i chtěl ukázat, že není Barack Obama, zase, že je muž činu a že vlastně to použití chemických zbraní bylo za Barackem Obamy jaksi červená linie a prostě zase Donald Trump chtěl ukázat, že není Barack Obama, že prostě on ty hrozby splní, když on vlastně Donald Trump je nedal, ale zkrátka chtěl ukázat, že on je jiný. Můžeme si to vysvětlovat i tím, že tím chtěl odvést pozornosti od problému své administrativně vlastně na vnitropolitické scéně, kdy čekal, že se zmírní kritika na jeho stranu, že vlastně ty, co ho kritizují za jeho izolacionistické vlastně postoje, takže vlastně se dočká nějakého příznivějšího posuzování z jejich strany, což si myslím, že se do jisté míry podařilo, že vlastně jeho velcí kritici v tomto případě na něj pějí chválu, takže a očekává se, že i vlastně míra jeho popularity, že zroste o něco, tak jo, že to taková, nechci zabírat konspiračních teorií, ale může to být takový ten známý vrtěti psem vlastně, kdy si americký prezident nějakým vnějším zásahem intervencí může jaksi řešit nějaké své problémy doma.
No, já když se na to dívám a bavíme se o pohledu Donalda Trumpa, takže neřešíme případnou motivaci nebo nemotivaci těch ostatních aktérů. Já když se na to dívám z pohledu Donalda Trumpa, tak některé věci mi tam prostě nesedí. Pokusím se nějak vysvětlit ty, který mi tam nesedí. Určitě si nemyslím, že by to bylo tak, že by za ním přišla Ivanka a na základě toho by se Donald Trump impulzivně rozhodl něco udělat a že by spustil zrovna to, co spustil. To prostě se mi zdá naprosto nesmyslný, že by to takhle mohlo být. Tím pádem ze stejného důvodu vyřazuju pro mě i toho Jareda Kushnera. To si myslím, že v tomhle případě neplatí. Jak se potom pustíme dál, ty jeho výroky o Sýrii, tak jak šly postupně, tak ono tam právě říká, že ten zásah, který byl tím spouštěcím mechanismem, tak viděl, že ho sledoval, že bere za něj 100% zodpovědnost, že má odpovědnost a bude jí mít odpovědnost, což mě říká, že jestli je vědom toho, co dělá, i s těmi následky, které to má, Jestli je to, že nechtěl být Barack Obama 2, to s tím naprosto souhlasím, protože logicky si můžeme říct, co by se asi tak dělo, kdyby Donald Trump neudělal nic. No, stalo by se jednoduše to, že by mu všichni omlátili o hlavu, že přihlíží stejně jako Barack Obama a je stejně bezmocný. A to si myslím, že rozhodně nebyla pozice, v který by se Donald Trump chtěl ocitnout a být srovnáván s Barackem Obamou. To si myslím, že zcela určitě nechtěl a nebude chtít ani do budoucna. A třetí věc, která s tím souvisí, je ten způsob a to, co vlastně on nařídil. A tam mě některé věci nesedí. My jsme se o tom bavili už v té první relaci, když jsem tě představoval, že jsme se o tom, že se vlastně ty zajímáš o historii vojenství, různé vojenské taktiky. Tak když si se na to podívám z toho vojenského hlediska, tak mě, když se budeme bavit o tom zásahu, ještě chybí ten krok B. Tohle je sice jako jedna věc, já jsem říkal, že to je takový granát do rybníka a myslím si, že to je takové plácnutí do vody, ale nevidím vůbec žádný následný krok jakoby, nebo nějakou následnou představu, co bych chtěl, ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu vojenské, v té vojenské stránce. Proč by Donald Trump nařídil spuštění zrovna 59 raket Tomahawk na letiště, které... On říkal teda, že to je to místo, odkud ty letouny vzlítly, ale vlastně to letiště nebylo nějak jinak významné nebo nebylo nějak poškozeno v tom, že by nemohlo fungovat a hned za 2 hodiny fungovalo. Mně by připadalo logické, že pokud by tam chtěl zasáhnout, tak by musel to letiště zasáhnout tak, aby nebylo použitelné, věc jedna, a věc dva, že by rozhodně neměl, asi teda, kdyby chtěl zasáhnout nějakým tvrdým způsobem, tak by nevolal do Ruska, že bude za 2 hodiny bombardovat, aby základnu vyprázdnili nebo uvolnili. Jak tyhle vidíš, tyhle kroky, jakoby, teď se o tom nebavme, jestli Donald Trump jakou měl motivaci v tomhle z hlediska, ale když by se o tom bude bavit z hlediska vojenského. Je to takové zvláštní, tohle se přece neděje obvykle.
No já bych tom právě vůbec ten vojenský vlastně význam nehledal. Já v tom měl skutečně jenom takové symbolické gesto a pardon, vůbec ten vojenský význam, tam šlo opravdu o to dát Bašaru Asadovi najevo, teda, že Spojené státy se nebudou ostýchat nějakým způsobem zasáhnout jako do posud. A tohle bylo opravdu jenom takové ty, ale vojenský význam, že by skutečně jako cílem bylo nějakým způsobem to letiště vyřadit na delší dobu z provozu nebo oslabit vůbec jako syrské letectvo, to samozřejmě tenhle výsledek to mít nemohlo a to samozřejmě vědí i vlastně jako vojenské velení americké, takže já si myslím, že k tomu zásahu samozřejmě mu jak si dali souhlas, ale mu ho doporučili i vlastně ty generálové, kteří jsou kolem něj. A pardon, takže skutečně bylo to jenom gesto a mluví se o tom, že teda, že to bylo špatně, pakli, že to není součástí nějaké delší strategie vojenské nebo politické řešení situace v Sýrii, ale to skutečně nebylo a myslím si, že takže takhle, ten zásah, jsou tady otázka mezinárodního práva a tak dále, to jsou věci, které samozřejmě tam jaksi ten zásah asi nevyjde úplně dobře. Na druhou stranu já za sebe ho určitě jaksi nějakým způsobem neodsuzuju, protože jaksi to neustálé přihlížení tomu šílenému utrpení vlastně je jaksi děsivé a my tady vlastně v Evropě, kdo se o to příliš nezajímá, tak jako si to neuvědomuje, tu situaci, jaká tam je hrozná, a myslím si, že jaksi postavit Bašára Asada do jaksi určitých hranic, alespoň nějakých omezení je potřeba, a že proto já ten zásah jako omezeně vítám, řekněme, ale jinak, co by tím získal Donald Trump, si říkal, nebavme se o tom, ale já si myslím, že pro něj to vychází jaksi velice pozitivně, ta bilance, protože takový ty jaksi jak to říct, levicový nějaká jako část elektorátu, ta ho nepochválí nikdy za nic v podstatě, toho bude kritizovat pořád. Taková ta izolacionistická ultrapravice, to je samozřejmě, tam se to nelíbilo, ale na druhou stranu myslím si, že kvůli tomu Donalda Trumpa nezavrhnou, protože vědí, že z jejich pohledu nikoho lepšího asi do Bílého domu nedostanou, takže ho budou podporovat dál a takový ten, řekněme, s kolem středu, tak myslím si, že to pro většinu elektorátu je věc taková jaksi správná, která Ameriku vlastně kromě teda 50 milionů dolarů jaksi nic nestála. A další věc je zase, když se bavíme o těch motivacích, další, jako co mohlo vést Donalda Trumpa k tomu, je, že tenhle zásah ukáže, že nejsem žádný vlastně zbratřenec s Vladimírem Putinem a že dělám vlastní politiku, prosazuju politiku Spojených států a jaksi nepodporuju Rusko a zlepšení vztahu s Ruskem za každou cenu. To si myslím, že klidně na té misce vah jaksi mohlo hrát taky svoji roli, takže v podstatě jako Donald Trump tím příliš neměl co zkazit, akorát se teda rozhořely diskuze o nějaké strategii v Sýrii, ale ta si myslím, že jaksi Donald Trump tam jako administrativa nemají žádnou nějakou koherentní strategii, jak se nějak jak aktivněji zapojit s nějakým jaksi výsledkem v Sýrii, kromě samozřejmě porážky jaksi Islámského státu.
No, ale jsou tady ještě tři věci, na které určitě bych probral ještě. Je tady totiž jedna taková věc, která je ta vojenská. A když se budeme bavit o těch raketách Tomahawk, tak jsou tady takové dva údaje, které se docela zásadním způsobem rozchází. Jeden je ten americký, který říká, že zasáhlo 58 z 59 raket. A pak je ten ruský, který říká, že zasáhlo 23 raket z těch 59. Jenže já jsem teda viděl obrázek mapku vlastně toho letiště, kde je ukázáno, že bylo 44 zásahů. Ty máš, protože se bavíme o tom z hlediska toho vojenského, tak ty máš nějaké vysvětlení, proč se ty údaje mohou tak zásadně lišit? Mně se zdá totiž divné, že by se to rozcházeli tolik. Takže něco z toho jako není pravda, z mojeho přesvědčení. A jak ty to vidíš? Který číslo je teda podle mě to pravdivější?
No, tak to si netrouhnu posuzovat, no samozřejmě zasáhnout cíle. Teď si byla, že se bombardovalo letiště, tam mohla nějaká raketa zasáhnout nějaký cíl poblíž toho letiště, který Američani vyhodnotí, že teda zasáhl řekněme cíl nebo dopadlo do oblasti jaksi toho zásahu širší. Se Rusko řekne, že už to, nebo Sýrie, že to nezasáhlo cíl. Jo, to je samozřejmě, to nikdo nemůže rozsoudit, kromě vlastně z amerických vojáků, kteří obsluhují výzvedné satelity. V podstatě tak jsou dvě možnosti. Buď ty střely nějak byly sestřeleny, o tom informace nemáme, ani Rusko a Asad to netvrdí, že sestřelili. No a druhá možnost je, že ty rakety sám sehnalo vlastně GPS navádění a spadly někam jinam a vlastně nevybuchly. Jo, takže to je taková docela jako takové tajemství, které obestírá tuhle záležitost, tyhle ty vlastně hodnocení toho zásahu jako takového různým, takže já samozřejmě musím říct, že netuším teda jako příčina, proč by tolik raket nedoletělo, pak když se aktivně proti ním vlastně nepodnikly nějaké vojenské opatření, nějaké vlastně rakety, které by dokázaly zlikvidovat za letu, takže a pochybuju, že by Tomahawky po řekněme 35 letech svého vývoje byly natolik nespolehlivé, aby víc než polovina jich jaksi lidově řečeno zakufrovala, to si nedovedu představit.
No právě, oni tam totiž hrozně záleží na tom zase, čemu ne člověk věří, ale jak to vlastně mohlo proběhnout, protože to podle mě to mohlo proběhnout jenom dvěma způsoby. Buď Rusko reagovalo a pak by vysvětovalo to, že ty rakety nedoletěly, ale o tom teda se nemluví, oni neříkali, že by zasáhli. A i ty reakce ostatní, myslím ruské, v tuhle chvíli spíš vypadají jako, že nereagovali, že to nechali proběhnout, ale pokud by se ten něco podobného mělo opakovat, tak říkali, že zasáhnout. Takže na tohle mě to moc nehraje, no ale potom je ta druhá varianta, jakoby, že Rusko zasáhlo, ale nepřiznalo, A pak by to číslo mohlo být správně, ale nemůže teda platit jako ruská varianta zasáhli jsme a nezasáhli jsme. Něco z toho prostě pravda nemůže být podle mě a souhlasím s tebou, že ty Tomahawky nejsou tak nespolehlivé a hlavně je tady ještě druhá věc. Zdá se mi těžko představitelný dneska, že by, když by se někde leželo 36 raket, že by se už někde mediálně neobjevilo, že se ty rakety objevily tam. Těch míst by muselo být hodně podle mě.
No, tak samozřejmě to všechno svědčí o tom, že spíš pravděpodobně asi americký údaj. Jo, samozřejmě můžeme se bavit, Rusko jako jeho zájmu, proč by neinformovalo o tom, že ty rakety nějak, jako s nějakou úspěšností jejich část se střelilo. Ono navíc ty rakety letí nízko nad zemí, kopírují terén. No. Je to, říkám, je to taková záhada, ale zase myslím si, že jako ze strany Ruska tam jako hraje nějaká jako zase propagandistická nota, kdy Asad samozřejmě i Rusko tvrdili, že ty škody jsou minimální, tak samozřejmě to jako je relativní, jak to tu úspěšnost posuzovat, co bylo vlastně jaksi cílem toho vypuštění těch raket. A jak jsem říkal, já bych to z toho vojenského hlediska úplně neposuzoval. Samozřejmě, jestliže Američani, kdyby stáli o plnej vojenský jaksi zásah, nebo aby to bylo maximální, tak jak by to přirozeně mělo být, tak by samozřejmě toho protivníka nevarovali, čímž vlastně reálně oni varovali Rusko, a Rusko samozřejmě varovalo Asadovy síly na letišti, takže to je další věc, co podporuje jako moje tvrzení, že říkám, že to nemělo jaksi úplně reálně mít nějaký reálný vojenský význam, tahle akce, ale spíš symbolický.
No, já jenom připomenu pro naše posluchače.
Slyšíme se.
Je s ním on spokojen, jak ho vysvětluje, a jsou tam vlastně některé věci, některé už jsme zmínili ve vztahu k NATO, ale posledně jsme se autenticky zase Donalda Trumpa a souhrn jeho některých výroků z minulého týdne, které se týkají Sýrie. A Donald Trump mlčí. No, nevadí. Já ještě pokročím, ještě než se k tomu dostanem, tak...
No, pardon, na chvíli si nebyl slyšet, tak možná... Že píše, aha, že musí zopakovat.
Tak já zopakuju, že vlastně bychom měli si teď pustit Donalda Trumpa a jeho výroky o Sýrii teď z minulého týdne. Je to vlastně takový kompilát několika výroků, které jsou potřeba zmínit, a je to autentický Donald Trump, kde vysvětluje, jak je spokojen s tím provedením, co tím sledoval, a jsou tam některé další věci, které se týkají třeba i NATO. Tak zkusme po druhé.
I now have responsibility, and I will have that responsibility and carry it very proudly. It crossed a lot of lines for me. That crosses many, many lines beyond the red line, many, many lines. And I will tell you, that attack on children yesterday had a big impact on me. That was a horrible, horrible thing. And I've been watching it and seeing it, and I will tell you, it's already happened, that my attitude toward Syria and Assad has changed very much. It would be wonderful, as we were discussing just a little while ago, if NATO and our country could get along with Russia. Right now, we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. This is built for a long period of time. But we're going to see what happens. There can't be a worse sight, and it shouldn't be allowed. That's a butcher. That's a butcher. So I felt we had to do something about it. I have absolutely no doubt we did the right thing. And it was very, very successfully done, as you well know. The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism. I complained about that a long time ago, and they made a change. And now they do fight terrorism. I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Tak, to bylo takový souhrn výroku Donalda Trumpa, některé my už jsme tady zmínili, takže já to zase přeložím, tak co on tam říkal. Mám zodpovědnost, budu mít zodpovědnost, útok jsem sledoval, viděl, můj postoj k Asadovi se výrazně změnil. Na to není na zaostalé, to už jsme zmínili, už jsme rozebírali. Je tam jeden výrok, který se taky vymyká velmi, a když říká, že Bašár Asad je řezník. To je docela silný výrok. A
já jsem teda slyšel, že řekl zvíře.
Jo, ne, no, Bačer je řezník. No, a nebo
ne, tak... v jiným vystoupení.
Ano, no, to bylo v rozhovoru
před včírem zvířetem, no.
Jo, to bylo v rozhovoru pro Fox News, takže tady v tom souhrnu, co já jsem teď jsme pouštili, tak tam je, že Assad je řezník a hlavně tam říká, že absolutně nelituje, co udělali, a udělali to skvěle s tím způsobem, tak jak to udělali. Takže to je souhrn a úplně přímo Donald Trump osobně, tak jak o tom mluvil. Je tady totiž ještě jedna věc, která dráždí spoustu lidí, a to, že vlastně zaútočil bez toho, že by se něco vyšetřilo, že by bylo možno jednoznačně určit viníka, že prostě nečekal na nic a prostě spustil to. Jak ty bereš tuhle výhradu?
No, beru. Tak ta situace, jaká v Sýrii je, tak samozřejmě, tak ten návrh v Radě bezpečnosti byl Rusko vetovalo, tak s tím se dalo počítat, ne, takže nějaké vyšetřování by se nekonalo. To znamená, že čekat, že se Handrkova vyšetřování Rusko by zablokovalo, takže žádné vyšetřování by nebylo, takže jako představit, že teda pak by Donald Trump zaútočil, no, to je taková divná představa. Takže jako ideálně by to tak, by bylo ideální, kdyby to tak mohlo proběhnout, ale jaksi těžko by to mělo ten efekt, který vlastně Donald Trump chtěl ukázat, takový ten jaksi ty potrestání Bašára Asada. Nevím, jo, jako bylo by samozřejmě dobré, aby se vyvrátili ty různé, jaksi zase, jak to říct, zprávy, že to byl náhodou trefený sklad povstalců se sarinem a tak dále. To si myslím, že jsou celá nesmyslné konstrukce, nebo že dokonce, že to má na svědomí CIA, aby a že budou následovat další chemické vlastně útoky falešné, které budou spravedlňovat vlastně další intervenci, jako útoky Spojených států a eskalaci. Jo, to si myslím, že všechno to jsou jaksi tohle takové kouřová clona.
No, já, že jo, tady je potřeba říct, že ať mi někdo ukáže nějakou rezoluci Rady bezpečnosti OSN k Sýrii, která jde proti Bašáru Asadovi, která prošla. To žádná taková není. Jako, takže a tady je totiž ještě jedna věc, proč neprošla, když už se bavíme teda o tom OSN, protože ještě hned následující den, a protože útok ten chemický, a my se k němu dostaneme samozřejmě, byl v úterý, ve středu už zasedala právě Rada bezpečnosti OSN a ten původní návrh rezoluce, který odsuzoval ten útok, vyzýval Bašára Asada ke spolupráci s vyšetřováním, navrhoval tam případně sankce, neprošel díky Rusku a Číně. Tady vlastně je ještě jeden takový aspekt, že vlastně ten, když Donald Trump oznamoval ten útok, tak vlastně bylo to v okamžiku, kdy měl přímo ve své rezidenci na Floridě čínského prezidenta Xi, který vlastně mlčel, neříkal vlastně k tomu nic, a ten postoj Číny se měnil v průběhu času, protože když už se bavíme o OSN, tak to je tam, kde jsem skončil, že vlastně v tu minulou středu, minulý týden ještě Čína byla, jakoby hlasovala proti této rezoluci, ale o týden později, což samozřejmě Donald Trump kvitoval, tak už se zdržela stejně, takže vlastně jediný stát, který vlastně tu rezoluci zablokoval, který by tohle vyšetřování umožnil, tak je Rusko. A samozřejmě mezi tím útokem a mezi touhle rezolucí, ale já když jsem si hledal své zdroje, co se dělo v té oblasti předtím i potom, tak každý den v té oblasti dále pokračovalo syrské bombardování vládních vojsk Bašára Asadem, jo, takže...
Včetně nemocnice, kde byly vlastně léčení ty zasažení sarinem, jo.
No, takže tady, že tady je jakoby jasný, že vyšetřovat nebo poslat někoho někam, kde se bombarduje, asi docela iluzorní, ale jak ty se díváš na ten vývoj v tom, jak to komentuje nebo nekomentuje, nebo jak jedná Čína?
Ještě si můžu, než budu mluvit o Číně, tam to, že bude schválená rezoluce o nějakém vyšetřování, ještě neznamená, že se něco vyšetří reálně, jo, protože samozřejmě, to je totiž, tam je zajímavý ten postoj Ruska, protože to velice hazarduje jako s nějakým svým jako mezinárodním politickým kapitálem tímhle, protože samozřejmě tomu jako vyšetřování jde zabránit potom na místě různými obstrukcemi a tak dále, nějak ho komplikovat, takže myslím si, že byť samozřejmě ty stopy toho sarinu, já přesně nevím, ty poločasy rozpadu a tak dále, kdy jaksi se dá se vzorků nějakým způsobem, ale takhle, asi, že to, že tam proběh chemický útok sarin, myslím si, že to se dá asi jaksi odvodit na základě těch záběrů reakce vlastně lidského organismu na plyn, že to byl nervový plyn a s tím, že sarin vlastně jedna z nervových plynů, který nevím přesně ty zásoby syrské, jaké obsahovaly všechny plyny, včetně teda nervových, že jsou různé nervové plyny i modernější, takže nevím, jak to je, ale to, že tam sarin byl a otázka další je, co by se vyšetřilo, jo, tak potvrdilo by se teda, že sarin, ale ta otázka teda, aby se vyvrátilo skutečně, že nevím přesně, jak to vyšetřování by probíhalo, aby se zjistilo, jestli to opravdu náhodou nebyl nějaký zasažený plyn nebo zasažený sklad se sarinem, který byl v držení povstalců, jak tvrdil jako Rusko. Vlastně včera Bašár Asad vůbec popřel, že by tam nějaký plyn vůbec jako odehrál, že ty záběry mohly být natočeny někde jinde a jindy a nebo že to můžou být snad i jaksi nahrané záběry nějaké herecké tam to utrpení lidského, tak to už jsou opravdu, to se dostáváme už trošku do nějakého Kafkova románu skoro. Co se týče Číny, mě to překvapilo, protože že teda ten zásah neproběhl až vlastně po skončení návštěvy čínského prezidenta. Myslím si, že to ukazuje, že Čína opravdu jako stojí o nějaké konstruktivní vztahy se Spojenými státy. Vlastně po návštěvě Xi Jinpinga i teda čínská státní média, propagandistická, vlastně dá se říct, že nechci říct přímo pějí ódy, ale jako velice pochvalně mluví o Trumpovi a o čínsko-amerických vztazích, to je vidět prostě, jak to jak si funguje v Číně, teda média, jak dokážou podle toho, co zrovna Donald Trump řekne a co vlastně nějaký vrchní dohlížitelé v Číně doporučí, tak napíšou. Takže najednou tady máme oteplení s Čínou, to je zase takový ten 180 stupňů, nevím, jestli si Donald Trump připadá jako Henry Kissinger, ale máme tady oteplení s Čínou, zmrazení stavu s Ruskem a musím říct, že mě to překvapilo, jak jsem říkal, protože to muselo být určité jaksi zahambení pro Xi Jinpinga. Vlastně, že Spojené státy nebo Donald Trump podniknou vlastně takovýto útok, o kterém bylo jasné, že Číně se určitě příliš líbit nebude, tak podniknou v době, kdy jako je nejvyšší hlava vlastně Číny ve Spojených státech na návštěvě. Takže musím říct, že to, že Čína na to reagovala takhle poměrně mírně a ani jako ze strany teda těch čínských státních médií nedošlo k nějakému úplně vyloženě odsouzení toho útoku, vlastně ukazuje, že Čína skutečně jako si stojí o dobré vztahy se Spojenými státy. A musím říct, že jsem četl teda i vyjádření, že vlastně i sám Vladimír Putin jaksi nemluvil úplně o tom zásahu tak ostře a nechal to vlastně ostřej se vyjádřil Dmitrij Medvěděv.
No, on říkal, že jsme na hraně války. Že to je
takže to je taky zajímavé, že jaksi Putin pořád jaksi kalkuluje s tím, že jako nechce Donalda Trumpa nějakým jako ostrým výrokem se ho dotknout, protože jaksi tuší, že Donald Trump skutečně je tak jaksi nebezpečný ve své jaksi egomaniactví, nebo jak to nazvat, a že se ho se dotýká každá nějaká osobní kritika, že nechce s Donalda Trumpa proti sobě popudit a tím si nějakým způsobem vlastně zavřít dveře k nějakým přece budoucí možným spolupráci v určitých oblastech.
Tak máme tady jenom dotaz od posluchače Dušana, já ho přečtu. A proč jsme si zvykli, že za něco zodpovídá osoba, například Trump? Já si myslím, že zodpovědnost se musí brát tak, jakože stát, že musí, že za všechno může stát, který ho tvoří. To znamená, že to není odpovědnost Donalda Trumpa jako osoby, ale je to zodpovědnost Spojených států, jestli jsem správně pochopil otázku.
No, jestli můžu se k tomu vyjádřit. No, mě ta floskula známe i od nás, že někdo za něco přebírá odpovědnost. Jo? No tak politickou odpovědnost. Jo? Myslím si, že převzít za něco politickou odpovědnost, za nějakou, teď mluvím obecně, jako zhůvěřilost s tím, že možná mě někdy nezvolej, Jo, tak co je to za odpovědnost, pokud to člověka nezasáhne na nějakým jeho životě, zdraví nebo majetku, případně jeho rodiny, že jo, tak je to taková docela jaksi floskule fráze, která samozřejmě jaksi nevypovídá nic o nějaké skutečné jaksi zodpovědnosti, která by tu osobu zasáhla, takže to je taková floskula, i taky nemám moc rád, ale jinak se týče, že Trump bere odpovědnost, no tak ona je otázka, tak v případě Trump prostě byl zvolen jaksi v legitimních volbách, byť se mluví o různých jaksi vlivech a tak dále, že z Ruska a podobně, ale prostě je to, je to státník, který má nějakým způsobem omezené ruce, svázané prostě kongresem, soudy, jsme toho svědky, takže tady v podstatě bych souhlasil s tím, že tu zodpovědnost určitě nemá, nemá všechnu jedna osoba. Zase v případě, řekněme, Ruska nebo možná brzy Turecka a tak podobně, tam v podstatě ten jeden člověk je autokrát nebo diktátor, tam si myslím, že tu odpovědnost ta daleko větší vlastně ten leží na tom konkrétním jednom člověku, který určuje, bez kterého se vlastně ve státě v uvozovkách nic nepohne, nic nešustne, takže myslím si, že tady je třeba vůbec rozlišovat to zodpovědnost, kdy ten vlastně státník má, jakou má moc, tak jak je neomezená nebo omezená, podle toho posuzovat i tu odpovědnost jako toho jednotlivce, po případě teda z nějaké širší entity.
No já ze svého pohledu, pokud bych měl Lušanovi odpovědět, tak já o tom mluvím i nejenom tak, jak to říkal Donald Trump sám, ale z hlediska vojenského, prostě Donald Trump je prezident, jak se říká v Americe, in charge, to znamená zvolený, s kompetencemi, vybavený, má možnost rozhodnout, v podstatě on je ta osoba, která má to poslední slovo, protože není možné, aby se žádný generál, teda pokud by se samozřejmě nezbláznil, ale že by se sám rozhodl, že teď si tady vystřelí 60 raket bez vědomí svého prezidenta, to samozřejmě možné není. Takže Donald Trump je ten poslední, který podepisuje dekret, mačká tlačítko, záleží, jak se na to podíváme. Takže zodpovědnost jde rozhodně za Donaldem Trumpem osobně, protože tu kompetenci má a může ji vykonat a sám se k tomu i hlásil, takže byl to on, kdo to rozhodl. A samozřejmě z hlediska státního je zodpovědnost na straně Spojených států jako státu, ale v tuhle chvíli reprezentovanou Donaldem Trumpem. Pokud by se to nestalo, stejně tak byla zodpovědnost za Baracka Obamy, kdy on řekl, že červená linie v písku, nestalo se nic a byla to zodpovědnost Baracka Obamy, že se potom nedělo nic. Je to úplná stejná analogie, akorát jiná reakce, podle mě.
Tak to je taková odpovědnost před dějinami a samozřejmě já jsem mluvil obecně, v tomto případě tam jako Trump nese odpovědnost, ale tazatel, myslím si, že ta otázka byla myšlena obecně, jo, když se hovoří, že nějaký politik je za něco odpovědný stát. Samozřejmě vidíme, tak sankce jsou uvalovány na stát i diktátorský stát. Pak je to tak, že trpí lidé, obyčejní chudáci, kteří sami trpí s tou samotnou vládou toho diktátora, trpí a diktátora se to nedotkne. Pak vidíme dneska v případě třeba Ruska, tak jsou tam i sankce zaměřené proti jednotlivým osobám. Takže samozřejmě ta zodpovědnost ta je na nějaké škále a posuzuje, jak si to posuzování, no není, jak si nemůže být jednoznačné, že stát, jako primárně samozřejmě, jak si se musí jako hledět na to, že je to politika státu jako takového, ale v rámci toho státu po různých systémů bych hodnotil tu odpovědnost, bych diferencoval prostě, kdy ta odpovědnost je větší na nějakém jednotlivém člověku nebo na státě jako celku, jako nějaké entitě.
Tak když se bavíme o té odpovědnosti, já bych tady ještě do naší debaty vložil jeden takový výrok Miloše Zemana, který říkal 7. dubna, že ten, kdo bude bránit vyšetřování, sám sebe usvědčuje z toho, že je viník. Z chodu okolností to říkal 2 dny nebo 3 dny po tom útoku, ale už teďko vlastně, když se ukazuje, že to nebude tak úplně jednoduché, tak z toho nějak vycouvává. To je vlastně ta skupina, jak jsem o ní mluvil na začátku, že se snaží tak jako lavírovat na obou stranách. Jak bys hodnotil tenhle výrok i v kontextu toho, tak jako to mluvíme?
No tak to je Miloš Zeman, tak samozřejmě se snaží jaksi takové jaksi záležitosti nebo věci zaujmout nějakou pozici, která samozřejmě pro něj není jednoduchá. Já bych ještě k té rezoluci, ono tam, já jsem přesně nečetl ten text té rezoluce, zřejmě ta rezoluce teda, nevím, jestli tam přesně bylo, že jak si viníkem je označen Bašár Asad, ale zřejmě byla teda nějakým způsobem implikovala tu vinu a údajně jako to bylo v podstatě jako důvodem, proč to Rusko vetovalo, byť jak říkám, já jsem přesně ten návrh rezoluce nečet, ale je možné, že to zase ze strany Ruska bylo takové určitě nějaký vyfabrikovaný důvod prostě, aby vyloženě natvrdo nemuseli říct, jako ne, ne jsme proti jako vyšetřování jaksi unblock, jako každý. Bez nějakých, jako bez dalšího.
No, já ti do toho skočím, já vlastně, když jsem si to sledoval, tak vlastně ta první, která byla zablokovaná hned ten následující den mezi útokem, nebo tím útokem v reálně v syrského a reálně útokem toho Donalda Trumpa, tak ta rezoluce vlastně zněla tak, že bylo tam, že Bašár Asad nadál nesmí používat těžké zbraně, povolovalo tam uvolení sankcí a umožňovalo to, že v případě, pokud by byly neplněny, tak může zasáhnout i silou vlastně OSN v Sýrii, jo, což je asi to, co se pravděpodobně nelíbilo a proto vlastně ta rezoluce neprošla. Ale já nevím, že se bavíme teda o OSN, ještě poslední audio, které tady mám připravené, tak je právě z té debaty v OSN, ale už té včerejší, to znamená, to je ta aktuální, kde se vlastně přeli velmi ostře britský velvyslanec, ruský velvyslanec a americká velvyslankyně Nikki Haley, tak pojďme si ještě poslední audio, které tady mám připravené, a to je vlastně ta debata v OSN na tohle téma a výroky v těch aktérů, tak jak je povídali.
Chemical weapons scientists at Porton Down in the United Kingdom have analyzed samples obtained from Khan Sheikhoun, and these have tested positive for the nerve agent sarin, or a sarin-like substance. The United Kingdom therefore shares the US assessment that it is highly likely that the regime was responsible for a sarin attack on Khan Sheikhoun on the 4th of April. There can be no place for Assad in Syria's future.
А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе, специально выступления Мистура не слушал, предъявляя эти оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня?
Assad mocked every assurance the Russians gave us that there were no chemical weapons in Syria. The United States was compelled to act. We will not allow the use of chemical weapons to go unanswered. We are not going to look the other way. We are watching the regime's actions carefully. To my colleagues from Russia, you are isolating yourselves from the international community every time one of Assad's planes drop another barrel bomb on civilians, and every time Assad tries to starve another community to death.
Chemical weapons scientists at Porton Down.
Tak to je vlastně britský, ruský a americká velvyslankyně. Tady vlastně na tom je zajímavý, že ten britský velvyslanec říká, že britská vláda si zajistila vzorky z toho místa a potvrzuje, že a sdílí teda tím pádem názor Spojených států v tom, že útok spáchal režim Bašára Asada, načež ten ruský velvyslanec i tomu britskému říká, ať se mu dívá do očí, pokud na něj mluví, a mluvil tak, jak mluvil, a Nikki Haley zopakovala, že Rusko se izoluje tím, že podporou Bašára Asada. Tak možná tam je zajímavý ten britský pohled v tom, že vlastně oni říkají, že už ty vzorky mají, ale asi nevím, jakým způsobem je získali, ale říkají, že je mají.
No, tak samozřejmě v Londýně sídlí syrská, já přesně teď se omlouvám, organizace, která sleduje vlastně počty obětí a jo, v Londýně v Británii žije mnoho Syřanů a jsou tam vlastně usídleny různé syrské exilové organizace, takže tam mají své spojky vlastně na místě, takže myslím si, že to je jaksi určitě může být vysvětlení. Tam je vůbec zajímavé ten teď britsko-ruské vztahy, kdy vlastně Boris Johnson zrušil návštěvu Moskvy a Rusů jako s tím vlastně důvodem byl teda ten chemický útok. A Rusové na to reagovali velice takovým způsobem, řekněme, nediplomatickým, kdy že to ukazuje britskou slabost, že Británie už nemá ve světě žádné slovo, nemá si co říct, a myslím si, že i ten ruský velvyslanec ve Spojených národech, že tam nevím přesně, jestli to byl tento rozhovor, už ruštinu, už mi dávno vlastně znalosti ruštiny už se velice minimalizovaly, ale vím, že tam i křičel, že jako neopovažujte se vlastně dotýkat jak si ctí Ruska, nebo něco v tom smyslu takové úplně...
Útočit na Rusko, říkal.
Útočit na Rusko, vlastně výroky už opravdu takové emocionální, takže vlastně ty vztahy, myslím si, že britsko-ruské jsou ještě horší než vlastně rusko-americké, a jo, jako Rusové volají, že teda, že Londýn je v podstatě irelevantní na globální nebo mezinárodní scéně už. A, no, tak si říkám, bylo by zajímavé, kdyby skutečně britská vláda se začala zajímat o trh nemovitostí v Londýně a jak si došlápla, což se obávám, že britská vláda, zvlášť teda vláda Terezy Mayové, neudělá, že by si došlápla na určité zdroje peněz a konta v britských bankách, což nedávno byla zase kauza, kdy se ukázalo, jak britské banky pomáhali aktivně prát vlastně špinavé ruské peníze.
No, já ještě, když se už teda, protože už se blížíme pomalu ke konci, tak ale ještě nějaký čas máme, tak když se dostaneme už k tomu útoku a budeme probírat aspoň z těch, v tom čase, který máme, tak tady je jedna věc, která docela stojí za úvahu. Já bych se tě chtěl zeptat na názor. Primárně všichni se shodnou na tom, že tím začátkem toho útoku byl nálet. To znamená, nebylo to tak, že by údajný sklad, který tam měl být, tak že by vybuchl, že by se s ním stalo něco, že by to někdo rozlil úmyslně nebo vypustil, těžko říct. Ale já když jsem si hledal své na svých zdrojích, tak vlastně ta ruská verze, která byla hned po útoku, ta říkala, že to bylo na základě toho útoku na ty sklady, jenomže ona nehraje z hlediska času, protože Rusové uváděli, že bombardování došlo až kolem poledního, ale útok byl ráno. Ten útok měl probíhnout na východních předměstí toho Chanšajku, ale ty zemřelí byli na severu. A potom, co se týká těch údajných skladů, které měly být zasaženy, tak vlastně oni byly zničeny už v únoru, to znamená, byly poškozeny daleko dřív, než ten nálet měl proběhnout. Ale moje otázka vlastně není ani úplně na tohle, protože to jsou jenom verze a můžou být pravdivé nebo nemusí. Ale já bych se chtěl vrátit nebo zeptat na tu odpovědnost, protože z mýho přesvědčení odpovědný za bez ohledu na to, jakým způsobem to proběhlo, je ten, kdo provedl ten nálet, protože když já budu mít tady na své zahradě, hodně to přeženu samozřejmě, jadernou elektrárnu, která bude v pořádku, nebude škodit žádnému okolí, a pak přiletí letadlo, je úplně jedno z jakéhokoliv důvodu a příčin, a vybombarduje ji někdo, na základě toho unikne radiace, která v širokém okolí zabije několik lidí nebo desítek lidí, tak je zodpovědný za to ten, kdo nařídil ten nálet nebo ho provedl, ale ne ten, kdo tu elektrárnu dosud bezproblémově měl. Jak se díváš na tohle?
No tak samozřejmě to tak je. Ono, zodpovědnost, no tak samozřejmě to je otázka, jestli tam ten sklad s chemickými zbraněmi jako reálně existoval, od kdy zmocnili se ho povstalci a jak si ovládali ho. Jo, Rusko je zodpovědné jaksi v tom, že bylo garantem toho, že Bašár Asad předal vlastně ke zničení všechny chemické zbraně, zásoby. Samozřejmě nemohli to udělat, pakliže ty nějaký část těch zásob vlastně bylo v držení povstalců. Já ty informace nemám. Já nevím prostě, jestli ty povstalci, ty vlastně si tvrdili, že v únoru, že měly být bombardovány už.
Ty sklady, které byly označeny jako cíle bombardování podle satelitních snímků, byly zničeny nebo poškozeny už v únoru, to znamená, nebyly poškozeny tím samotným náletem. Jsem já našel na svoji zdroji, které jsou na stránkách, které sledují ten syrský konflikt online s příslušnými videí satelitními snímky. A hlavně říkám, oni ty sklady, které měly být údajně zasaženy, jsou na východním předměstí, pokud se podíváte na mapu, ale ty zemřelí nebyli v tom okolí toho těch skladů, ale byli na severním předměstí, které je, dejme tomu, několik set metrů od toho místa údajného náletu. A kromě toho, ten nálet nebyl pouze na ten sklad. Ten nálet byl, měly tam být 4 bomby, které byly rozpílené po městě, takže nebyl, tím cílem nebyl ten sklad. Tam možná ho zasáhla jedna z těch 4 raket, pokud vůbec, ale ten nálet byl proveden jinak v tom, že ten sklad nebyl jediným cílem toho náletu. I tak, jak ten nálet proběhl.
Tak těžko říct, nevím, jaké jsou bezpečnostní standardy v současné Sýrii, co se týče skladování chemikálií, chemických zbraní, tak jako tam může být vysvětlení to, že po tom bombardování, že tam došlo nějak narušení třeba té stavby, tak vlastně ty zásoby s tím plynem mohly být přesunuty právě do toho, do jinam, do nějaké budovy, nazveme ji skladem, který byl bombardován teďko, jako před několika dny, jako to může být zase jedno z vysvětlení to.
No já ještě jsem viděl, vlastně už pátek večer už jsem viděl, když jsem se díval na stránkách britského Guardianu, tak vlastně libanonský reportér, který je v Libanonu, tak se vlastně přesunul a byl už na místě a tam právě byla fotogalerie toho údajně zasaženého skladu, který ale pod zřícenou střechou byl úplně prázdný, tam nebyly žádné stopy po něčem, že by tam bylo, takže to byl taková další střípek pro mě, že asi pravděpodobně to neproběhlo tak, jak říkala ta ruská verze. Ale je tady ještě jedna věc a ptá se na to i posluchač, že vlastně pořád probíhá tak jako spor, jestli to byl sarin nebo chlor nebo jaká chemická látka to byla. Já si netoufám vůbec odhadnout, co z toho platí, protože nejsem odborník chemický, ale beru jenom ty údaje, které byly udané, jak ten nálet měl proběhnout, ale co já jsem zjistil, tak neproběhl tak. Takže chemické složení nevím, protože ten sarin, pokud byl, tak se tam mohl získat anebo dostat buď ze vzduchu, anebo ze země. Tomu, že byl na zemi, nejsem si jistý, jestli byl, ale pokud byl na zemi a někdo ho zasáhl a bombardoval, anebo nedej bože, ho bombardoval záměrně s tímhle cílem už dopředu, tak je za to podle mě zodpovědný úplně stejně, jako kdyby ho schodil ze vzduchu.
No tak samozřejmě rozlišovat, jestli bombardovali záměr, když ho bombardoval omylem, tak samozřejmě tam jako ta míra nějaké viny je samozřejmě mnohem menší, než kdyby ho bombardovali úmyslně. Samozřejmě.
No, počkej, že ti do toho skočím. No podle toho sdělení ruské strany a syrské strany zároveň potvrzené, tak byl bombardován záměrně, protože měli informace, že tam ten sklad je.
No, tak to je. Tak samozřejmě to je věc, to je v podstatě jako se dát na roveň toho, jako kdyby tam svrhli vlastně ten sarin z toho letadla, jo, to samozřejmě je, no. Já, tady je otázka, no, jak si dává to smysl, tam jako proběhly zatím útoky, kde byl použit chlor, což jako je, řekněme, méně nebezpečná látka, než sarin, nervově paralytická, takže to je, a ty útoky údajně proběhly s obou stran, takže jako použití chemických zbraní došlo v syrském konfliktu, byť samozřejmě jaksi na bázi chloru to tak jako se dá vyrobit, řekněme, není tak výrobně složité jako sarin, jo, to je samozřejmě mnohem jaksi dátka nebezpečnější, složitější. Tady víme, že tady u nás vlastně spole Neratovice unikl chlor, tak to známe tady i relativně blízko, že tyhle věci se nehody stávají, ale chlor jaksi není až tak jaksi úplně zákeřný, protože chlor to je vidět, oblak, když to sarin to je látka, která prostě není jaksi lidskými smysly jaksi detekovatelná. Jo. Takže to je mnohem, jakoby, řekl bych, jiný level než útoky chlorem. Jo, byť samozřejmě i chlor je jaksi smrtelný jedovatý plyn jako v nějaké koncentraci. Ale sarinu stačí jenom velice málo. Jo, tam jako, to je, říkám, z hlediska jako množství i té detekce mnohem jaksi nebezpečnější látka.
No tak já říkám, já se na to dívám i z toho pohledu, že jsem se díval právě na ty stránky, které sledují dění v tom regionu nebo v tom místě, tak vlastně tam probíhá bombardování a už jsem to říkal i v té první hodině pořád a shodou okolností minulý víkend tam bylo bombardování vyslovně zápalnými bombami, takže ty lidi to tam nemají jednoduchý a to bombardování tam stále pokračuje. Jo. Jestli to je zároveň mazání stop, nevím, to takhle neumím určitě posoudit. Ale poslední věc možná, na kterou bych se dotal, že máme 5 minut do konce, tak vlastně ještě jedna věc, která mi na tom nehraje, ať z ruského nebo i z amerického pohledu, je to, že vlastně nebyly předloženy žádné důkazy pro tu verzi, která by to vylučovala, a nebyly předloženy důkazy, které by to potvrzovaly. Já teď mám možná na mysli to, jestli to bylo náletem, jakým způsobem přilítli. Vlastně Američani ukázali jenom vlastně to letadlo, ale je známo, že vlastně ruské nebo spíš americké satelity se umí přiblížit tak, že mi, když to řeknu obrazně, můžou číst se mnou noviny přes rameno. Takže nepochybně musí existovat nějaký přehled, záznam, někdo, kdo prostě vidí až do úplného detailu, jakým způsobem to proběhlo. Myslím, že tyhle důkazů se někde dočkáme a dojde k tomu vyjasnění?
Tak jedna věc je letadlo. Jo? To, prostě na to nejsou potřeba satelity, to stačí radary a pokud vím, tak ani Sýrie, nebo ani Rusko, notabene Sýrie, jako jaksi nemají takzvané neviditelné letouny, takže samozřejmě jaksi Spojené státy nebo jako západní spojenci jsou schopní sledovat vzdušný prostor nad Sýrií a identifikovat jaksi jednotlivé letouny, co je to za stroje, čí jsou to stroje, takže prostě ten nálet tam proběhnul, to si myslím, že a zřejmě je možné nějakým způsobem důkazně jak si zajistit, jo, to jestli tam to letadlo svrhlo teda nálož nebo bombu, řekněme se sarinem, to už jaksi je jako je větší problém, ale nevím, ta logika, samozřejmě jako pakli, já pořád nevím, jo, není mi známo, že by skutečně ty povstalci, vlastně lid říká, že byl sklad bombardován v únoru sklad s chemickými zbraněmi a konkrétně se sarinem, mě ta informace známa teda není.
Ne, nerozumím si. Budovy, které byly poškozené a tím náletem teďko na začátku dubna, které byly označené jako ten sklad a které měly být poškozené tím bombardováním, byly stejně tak poškozené už v únoru. Dokonce místní říkají, že byly poškozené už dřív, ale satelitně průkazné jsou v únoru. Takže není to tak, že by to poškození vzniklo tím samotným náletem. Jo, je znám přece, že ta jedna z těch bomb bouchla nebo vybuchla na té silnici, kde je ten známý kráter přímo prostřed té silnice.
Tak může při jednom bombardování, může mít různé výsledky, různou sílu, znamená, že při prvním ještě nemusel dojít narušení těch kontejnerů ze sarinem až při druhém. Já nevím, prostě tam jde vůbec o to, nenarazil jsem na informaci zkrátka, jestli skutečně povstalci se zmocnili teda jaksi z chemických zbraní toho sarinu, že by měli byli jeho vlastníky a jo, to znamená, jestli vůbec jako je reálná ta verze ruská, že teda byl zasažen sklad, ale jak včera Asano předevčírem v nějakém televizním rozhovoru řekl, že jako vůbec jako žádné jaksi chemickému útoku nebo problému se sarinem v podstatě ani nedošlo, že zpochybnil vůbec ty záběry, byly natočeny, takže jako vůbec tyhle indicie a tohle mlžení si myslím, že tak nějakým způsobem jako vypovídá, no, a blokování to jako vyšetřování a tak dále, že kde asi jako je skutečnost, byť samozřejmě ten argument to, že co by Asad získal tím, když vlastně jakoby vyhrává, získal tím, že použije zbraň takzvané jakoby poslední záchrany, kde tyto zbraně jsou jakoby zbraně zoufalství, které používá jako strana prohrávající, tak jakoby to nedává úplně logiku. Na druhou stranu myslím si, že Asad jako jestli zoufalý v tom smyslu, že není skutečně ani s tou zahraniční velkou pomocí schopen tu situaci nějakým způsobem vyřešit a že jako může být ve snahou v podstatě jakoby to obyvatelstvo a ty povstalce zastrašit a jaksi mě takový jako psychologický teror s tím, aby se jako báli a aby byli víc náchylní k nějaké jako kapitulaci. Takže tohle zase jako je na opačnou misku vah, jako kdy to má určitý své jako hrůznou racionalitu. jako tohle jednání. Další věc je, nakolik jako Bašár Asad, nakolik tam vlastně to jeho vojenské velení a ta armáda jako jedná samostatně a do jaké míry jako má všechno sám Bašár Asad pod kontrolou. To jsou zase věci, které neznáme, nevíme.
No, ani nebudeme vidět a v dnešní relaci už je určitě neprobereme. Já ti děkuju o to za účast, že jsme to probrali a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Není záč naslyšenou.
Roučím se i s vámi, vážení posluchači, a těším se na setkání s vámi zase za 2 týdny ve stejném čase a přeji příjemný zbytek velikonočního víkendu a tentokrát i prodlouženého a velikonočních svátků. Od mikrofonu se loučí Intibu.